Franjevačky Svietovný red. Poziv u svijetu. Pretvárati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. 800 je godina otkako je papa Honorije III. Potvrdio pravilo što ga je sveti Franjo sastavio za svoju braću. Puno je toga uistinu u ovih 800 godina bilo u našem Franjevačkom redu i zato i mi kroz ovu emisiju želimo obilježiti ove velike obljetnice. Ovo je naime samo jedna od nekoliko obljetnica kojih ćemo se spominjati ovih godina, a u naš studio pozvali smo fra Matiju Marijića sa Franjevačkog samostana Kaptol. Fra Matija, dobro nam došao.
Hvala vam lijepa.
Evo, fra Matija, idemo najprije na početak vašeg života. Naši vas slušatelji sada ne vide, ali habit je tu, franjevačka karizma je tu, oduševljenje životom svetog Franje također vas prati već godine, ali na samom početku, što je bilo ono možda najvažnije što vas je potaknulo da krenete slijediti svetoga Franju?
Pa tamo negdje u srednjoj školi sam ozbiljnije krenuo živjeti svoju vjeru i u tom hodu upoznao sam Franjevce, u stvari k njima sam išao u crkvu, to je crkva Svetoga Trojstva u Slavonskom Brodu, mi Brođani kažemo velika crkva, i tamo sam u stvari susretao Franjevce i oni su ti koji su me oduševili i privukli baš za karizmu Svetoga Franje. Sjećam se, recimo, jedan od fratara, fra Ivan Sršen, mi je i dao životopis Svetoga Franje, o tome Čelanskog. Tu sam isto uspio snažnije upoznati i oduševiti se svetim Franjom.
Vjerojatno niste odmah znali da tu postoji neko pravilo koje ćete trebati obdržavati kasnije.
E, sigurno da. U tim trenucima i danima to nisam bio sa svime upoznat.
Da, ali evo, to je naša današnja tema, pa zaista me još zanima prije nego što dođemo do same obljetnice karizma svetog Franje. Jel, polako ste upoznavali zapravo cijelu duhovnost, što je možda bilo ono nešto najopipljivije, što vas je baš ono do kraja opredijelilo da ste rekli, to je ono što želim?
Pa, Franjo je jedan poseban svetac, on je postavio ljestvicu vrlo visoko i toliko toga ima što mi se sviđa kod njega. Možda je u neke stvari za izdvojiti, to bi bilo, pa njegova jednostavnost, njegovo siromaštvo, njegovo oduševljenje za Krista, njegova radost, način na koji je pristupao Bogu. Evo, to bi bilo ovako otprilike možda neke stvari koje su me privlačile.
Budući da ste danas i u službi promicatelja zvanja, pa evo sad kad ste spomenuli ove tri stvari, jednostavnost, siromaštvo i oduševljenje za Krista, ima li mladih koji prigrle ove tri stvari baš kao i vi?
Pa ima. Ima mladih koji se zbilja oduševljavaju za Krista, koji se oduševljavaju svetoga Franju. Evo i danas Bog poziva i danas pronalazimo, susrećemo takve mlade.
I u vašoj zajednici također, evo nedavno ste isto i vi vodili jednu grupu na Trsat, jel tako?
Pa da, to su bila u stvari, a možda ne grupa, nego bila su to dva kandidata koji su evo oduševljeni svetim Franjom i takvim načinom života, pa evo, pružili smo im tu mogućnost da provedu jedan vikend u samostanu i da iskuse takav način života, što bi im onda pomoglo u njihovoj daljnjoj odluci.
Dobro, ali sama činjenica kada ju upoznaju pravilo i kada krenu malo dublje istraživati, vrlo brzo shvatimo da nije to baš tako lako, da nije to sasvim jednostavan tekst, poticaj za način života, obveza za sve koji su u Franjevačkom redu. Pa ja mislim da je zato i baš važnije naglasiti da evo tih 800 godina nema puno redovničkih zajednica koje se mogu pohvaliti tako velikom tradicijom. Mm-hmm. 800 godina je ipak jako puno.
Pa je, 800 godina je puno, to je doista velika i lijepa obljetnica i značajna obljetnica za cijeli Franjevački red i cijelu Franjevačku obitelj, rekao bih.
Kad se vraćamo na programe formacije, koliko se u samim tim programima upravo spominje evo i donošenje pravila 1223. godine, posvećuje li se tome dovoljno pažnje? Mislim da i ova emisija ide u tom smjeru da naglasi u kolikoj mjeri je važno uistinu govoriti o tome, formirati i našu braću i sestre i u Franjevačkom svjetovnom redu, ali isto tako i u Franjevačkoj mladeži.
Pa evo, kod nas u formaciji najveći naglasak se stavlja na pravilo upravo u novicijatu, to je godina kušnje i godina milosti. Tada mladi fratri redovnici uče dio pravila čak i na pamet. Evo, to je jedna posebna godina kada se intenzivno ulazi u pravilo kako bi se postavili zdravi temelji za kasni redovnički život.
Ima li tad možda nekih njihovih pitanja oko pravila dok ga uče? Pretpostavljamo da ga ne nauče samo na pamet, nego i razumijevati. Pa ima li to nešto što ih zbunjuje?
Pa dobro, obično se pravilo obrađuje, pa ono se obrađuje kroz cijeli novicijat i pa dobro, sigurno se jave određena pitanja, ne bi sad znao navesti možda neka konkretna, ali u tom hodu onda uz pomoć drugih fratara, uz pomoć magistara, evo ta pitanja se i odgovaraju.
Što znači zapravo onda pravilo u životu jedne zajednice? Evo, u nekom konkretnom primjeru možete pogledati kroz svoje iskustvo i iskustvo zajednice u kojima ste bili. Kako ono izgleda kad se uprisutnjuje u životu našem?
Pa pravilo je vrlo važno za život jedne zajednice, jer u pravilu je sačuvana karizma i duh utemeljitelja. Evo, u Franjevačkom pravilu dotičemo duh Svetoga Franje, tako da pravilo daje jednu sigurnost, jedan temelj, ali također i čuva karizmu. Karizma je uvijek ona snaga iz koje izlazi svježina, iz koje izlazi evo, snaga da se može živjeti taj poziv, a da on bude lijep i privlačan i da bude onako svjedočanski u svijetu.
Evo, pa idemo sada baš vratiti u taj period, prije 800 godina, 1223. godine, kada je papa Honorije III. Potvrdio pravilo što ga je Sveti Franjo sastavio za svoju braću. Zanimljivo je zapravo da Franjo nije svojevoljno sastavljao pravilo, nije mu bilo lako, niti mu je to sad bilo nešto što će raditi s oduševljenjem, nego su ga zapravo braća na to na neki način i prisilila.
Pa da, Franjo kada je se oduševio za Krista i kada je tražio svoj put, pronašao je svoj put, pronašao je i shvatio što Gospodin od njega želi i on je to jednostavno krenuo živjeti. I onda su se odjednom počela pridruživati druga braća i sve više i više se braća njemu pridruživalo. Njega je to zbunilo jer on nije imao u početku namjeru osnovati ni red ni pokret, nego jednostavno je živio ono na što ga je Gospodin pozvao. E sada kako je broj braće sve više i više rastao, javila se određena potreba. Jer kada imaš jednu veliku zajednicu, moraš imati neka pravila, neku strukturu, okvir kako će se ta zajednica ponašati i kako će ona djelovati. Na početku je Sveti Franjo s onom prvom braćom, njih otprilike 12-ak, oni su otišao je u Rim i tamo je došao pred jednog od najmoćnijih papa u povijesti, to je bio papa Inocent III. To je bilo, čini mi se, 1209. godine. I tada je papa izložio svoj način života, ono na što ga Bog poziva i zatražio od njega potvrdu tog načina života, to je potvrdu tog njegovog pravila. E sada, papa Inocent je njemu potvrdio, dao mu je usmenu potvrdu, rekao, potvrđujem ti takav tvoj način života, vi, ti i tvoja braća to živite, ako vas Gospodin blagoslovi umnoži, ponovno se vratite, pa ćemo onda i pismeno potvrditi to pravilo. E sad ima tu još jedan zanimljiv detalj. Franjo je bio siromah, on je onako u siromašnom habitu došao pred tako velikog i moćnog papu i kako to da je papa tako lako njemu potvrdio? Kaže jedna priča da je papa usnio jedan san kako se papinska, lateranska bazilika, ona je se krenula rušiti. I tada je vidio jednog siromašnog čovjeka koji je došao i podupro crkvu i ona je ostala stati, nije se srušila. I kada je papa Inocent, taj moćni papa, vidio siromašnog Franju, povezao je te dvije stvari, nekako je tu osjetio da je Bog na djelu, tu na djelu prst Boži i zato mu je dao tu usmenu potvrdu, usmeno je potvrdio njegovo pravilo. To je vrlo važan događaj, zato što je crkva 1214. i 15. tada je bio Lateranski sabor. I tu je crkva odlučila, više nećemo potvrđivati nikakvo novo redovničko pravilo. Imamo redovnička pravila koja do sad imamo, na primjer Augustinovo pravilo, Benediktinsko i drugo, i više više nijedno novo pravilo nećemo potvrditi. Ako se neki novi red osniva, onda možete se odabrati od postojećih pravila koje ima, ali nova više ne dolazi u obzir. Iznimka je baš Franjo i njegovo pravilo, jer baš kada je spomenuo 1223. godine, kada je Franjo došao pred papu, tada je bio Honorije III., evo baš zbog ove usmene potvrde Inocenta III., zbog toga je Franji odobreno njegovo pravilo, znači novo pravilo koje je ušlo među ostala evo, pravila crkvenih redova. Da, rekli ste ovaj Franjo, da, Franjo je bio čovjek, nije bio čovjek nekakvih papira, struktura. Franjo je bio čovjek oduševljeno slijedio Krista, koji je to što je govorio, provodio djelo, u stvari govorio i propovjedao djelom. I, ali evo ipak potreba je bila takva da je se pravilo moralo donijeti i nije to tako lako ni išlo. 1221. Franjo je napisao jedno pravilo, su braća rekla, ne može to pravilo, prestrogo je, ne možemo to obsluživati. To je ono prvo, kažemo, nepotvrđeno pravilo. A onda se Franjo povukao Fonte Colombo s nekolicinom braće i tu je onda kroz pa nekih možda oko dvije godine napisao današnje pravilo koje onda potvrdio Papa Honorije i tu obljetnicu i slavimo danas.
Hvala puno na ovom prvom dijelu, kratki glazbeni predah pa se vraćamo natrag u studiju.
Brate moj,
Evo nas natrag u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda. Danas s nama u gostima fra Matija Marić iz Franjevačkog samostana Kaptol, inače promicatelj duhovnih zvanja u zajednici. Pa evo, fra Matija, naša tema danas je stvarno jedna velika tema, 800 godina obljetnice potvrđivanja pravila svetoga Franje. Jako smo lijepo u ovom prvom dijelu objasnili zašto je pravilo važno i kako je zapravo izgledalo sve to skupa, ali vjerojatno svetom Franji se nije bilo lako vratiti u zajednicu nakon što je pravilo i potvrđeno, jel tako, ili kad je zapravo dobio i službenu potvrdu. Pretpostavljamo da nisu sva braća reagirala s oduševljenjem možda u tim trenucima.
Pa Franjo je čovjek koji ljestvicu postavio vrlo visoko, on je dostigao visoke razine svetosti i nije ga bilo lako nasljedovati. I evo, pravilo je onaj okvir gdje nekako sačuva njegov duh i put gdje se može ići Franjinim putem prema tim visinama koji on dosegao. Ali baš zbog toga što je Franjo evo, dostigao tolike visine svetosti, nije ga braće bilo lako nasljedovati i nisu mogli svi naravno koračati tim putem visima na kojima je se on kretao.
Mm-hmm. Evo, još je tu zanimljivo zapravo, isto kad se vratimo u te godine, poklapa se zapravo vrlo blizu i onda i obljetnica Božića, jel tako, u Greću koju isto slavimo ove godine 800 godina, tako da zapravo u jednoj godini imamo dvije velike obljetnice. Ali trebalo je doći do tog Božića u Greću, nije to bilo samo tako i proći brojna iskušenja i sve skupa što je Franjo prolazio kroz te godine. Tako da, kad to gledamo u odnosu na danas, je li lako živjeti u ovom svijetu, opslužujući pravila? Možemo li povući neku usporedbu između 1223. i 2023. godine? Što je sad u tom pravilu, koji je dalje tako zahtjevno? Jer nam danas lakše ili teže živjeti po pravilu nego onda?
Pa rekao bih, svako vrijeme ima svoje zahtjeve i uvijek je teško živjeti ovo pravilo, to jest što čovjeka zahtjeva napor, trud i žrtvu, kao i za svake druge stvari u životu. Ako čovjek želi nešto kvalitetno donijeti, napraviti, ne može bez truda, napora i žrtve. Evo, svako vrijeme ima svoje zahtjeve, ali ono što bi možda istaknuo je to da je ovo pravilo dosta suvremeno i da je aktualno i dan danas i da i dan danas svijetli kao što je svijetlo prije 800 godina, da taj žar i dalje jednako svijetli i za ovo vrijeme.
A što je s promjenama pravila u ovom periodu u odnosu na 1223.
Pa ovako, pravilo se kao pravilo nije nešto mijenjalo. Ono koje je potvrđeno 1223. njega imamo sačunog isto tako i danas. Ali uz pravilo mi imamo, mi to zovemo generalne konstitucije. Mm-hmm. One su te koje tumače pravilo i koje pravilo prilagođuju današnjem vremenu. Naprimjer, u Franjinom pravilu pišu neka braća najašu konja. Danas malo tko jaše konja. Mm-hmm. Ili neka braća ne nose obuću ako zato nema prijeke potrebe, jer prije su išli bosi po svijetu. A generalne konstitucije su te koje malo prilagođavaju pravilo da ga možemo lakše živjeti u ovome svijetu.
Konstitucije zapravo olakšavaju razumijevanje, pomažu da nema krivih interpretacija. Važno je to i za naše slušatelje koji možda nisu u Franjevačkom redu, jednostavno da znaju zapravo da postoje ti drugi dodatni dokumenti koji zapravo tumače samo glavno pravilo.
Pa upravo to što ste rekli. One pomažu da se pravilo vjerodostojno tumači, a samim time i živi.
Jeste li vi ponekad bili zbunjeni ili kad gledate kandidate u novicijatu ili bogoslove kasnije, znači kako reagiraju na pravilo, pokazuju li otpor možda u neko, ili se oduševe jako za upravo onako kako je ono napisano. U njemu se i danas vrlo snažno prepoznaje duh svetoga Franje.
Pa obično se oduševe za pravilo, normalno da se, pa dobro, pojave se tu i neke teškoće kako ga živjeti, kako ga prilagoditi u današnjem vremenu, ali uglavnom, evo, oduševljenje. Oduševljenje nosi čovjeka posljedno u tim početnim etapama i prvim koracima Franjevačkog stupanja u Franjevački red.
Evo u prvom dijelu emisije ste vi rekli kako vas zapravo tri stvari privlače upravo toj franjevačkoj karizmi, jednostavno siromaštvo i oduševljenje za Krista. E sad idemo na pravilo samo, može li ono upravo na isti način privući mlade? Evo sami ste jednim dijelom sad o tome govorili, ali što po vašem mišljenju trenutačno možda nešto što je jako autentično u pravilu na što mladi jako dobro reagiraju u smislu ovo je ono što hoću provoditi u svom životu? I zato kažemo opslužujući pravilo, je li tako?
Pa možda je ključ u tome opslužujući pravilo, zato što pravilo najbolje privlači kad ga čovjek živi. Življeno pravilo je najveće svjetlo, najveći magnet i najveća privlačnost. I to je opet nekako na tragu svetoga Franje. Franjo je bio čovjek ne toliko riječi, nego čovjek djela. I sveti Franjo kad bi slao svoju braću propovijedati, on bi govorio, braćo, idite, propovijedajte, ako treba, i riječima. To nas nekako i sveto pismo uči, posebno jako apostol, vjera bez dijela je mrtva. Pokaži mi svoju vjeru bez dijela, ja ću tebi dijelima pokazati svoju vjeru. Ili isto ima ona simpatična izreka, vjera bez dijela je kao zdjela bez jela. A inače, Franjino pravilo je jako slično evanđelju. Struktura, tekst evanđelju, nalazimo jedan jednostavan govor koji je razumljiv svakome čovjeku, svakoga može razumijevati, pronicati. Tako je Franjino pravilo jednostavno, koncizno, vrlo razumljivo. I naravno, kao i evanđelje, poziva čovjeka da ga živi, jer kad ga se živi, onda ono zasija u svoj ljepoti i pokazuje sav svoj potencijal. A u stvari još da kažem, pravilo počinje ovim riječima, u ime Gospodnje počinje život manje braće. Pravilo i život manje braće jest ovo, obdržavati sveto evanđelje Gospodna našega Isusa Krista, živeći u poslušnosti, bezvlažništva i čistoći.
Vratio bih se samo na ovo što ste malo prije rekli, ako treba i riječima, jel, pokazivati, navještati, ako treba i riječima. Je li teško danas zapravo staviti naglasak upravo na djela, a izbjeći riječi? Jer nekako mi se čini da, pa ne samo članovi Franjevačkog reda, nego svi drugi, imamo sklonost najprije se pokazati riječima, pa onda impresionirati druge s tim riječima, a onda djela kad dođu, ako dođu i kako budu, to je već druga priča.
Pa živimo danas u vremenu gdje ima puno riječi. Možda, pa rekao bi više nego ikad, jer imamo riječi na televiziji, na radiju, na internetu, na portalima, u novinama, u knjigama, u časopisima, u propovjedima. Znači, na sve strane imamo riječi i jako je puno riječi. Ali ono što nam danas treba i čini mi se za čime žeđa današnji čovjek, to su svjedoci. Oni koji će govoriti svojim djelima i svojim životom. Evo, to je ono živo, to je ono lijepo, to je ono privlačno, a to je sveti Franjo radio u svoje vrijeme, a on nas potiče da i mi to radimo danas u svoje vrijeme. Mislim da je to snažna poruka svetoga Franje, baš za ovo naše vrijeme, kad je puno riječi, kad smo bombardirani riječima, informacijama, da pokušamo govoriti svojim djelima. Samo naravno, lako je to pričati i govoriti, to je onaj najteži put, najzahtjevniji put, ali opet i najplodonosniji.
Kako još potaknuti našu braću i sestre da se češće vraćaju na pravilo? Govorim sad o onima koji su u Franjevačkom svjetovnom redu, koji možda i žive iz dana u dan i opslužujući ga, ne razmišljaju o tome previše, ali vratiti se na njega kao na sami dokument, isto tako vrlo veliki poticaj.
Da, vidite, i drugi Vatikanski sabor potiče redovnike da se vraćaju na karizmu, da se vraćaju na izvor. Kad čitamo pravilo, tu se nalazi duh utemeljitelja, tu je karizma, znači mi se vraćamo na izvor. I vidimo i kroz povijest redovničke zajednice koje bi doživljavale krizu, a to je normalan dio puta jedne redovničke zajednice, kada bi se u toj krizi vraćali na izvore, kada bi se vraćali na izvornu karizmu, obično bi doživjeli procvat, obnovu, osvježenje. Pa vraćati se na izvore, pravilo je jedan od izvora. Tu imamo još i ostale spise svetoga Franje, njegovu oporuku, opomene, razna pisma koja je pisao, pa i njegove molitve. Evo, vraćati se na izvor znači vraćati se na nešto što te osvježava, što te napaja, što ti daje snagu, što te liječi, što te čisti, što te čini, evo, da budeš privlačan i da budeš svjedok u ovome svijetu.
Evo, upravo ovo što ste vi rekli, mi smo provodili u našoj zajednici, imali smo praktički godišnju formaciju na izvorima, gdje smo uistinu razmatrali nad svim dokumentima koji se nalaze u tom toj jezgri franjevačkih izvora, i zaista je kao da dolaziš na pravi izvor, čist, netaknut, a daje veliku okrijepu.
Sigurno, sigurno, slažem se, to je uvijek dobro.
Tako da je ovaj poticaj svojim braći i sestrama, evo, možda upravo ovih dana, polako se vratiti ponovno na izvore, kroz pravilo, pa onda i svi drugi dokumenti koji se tamo nalaze.
Tako je, tako je.
Još jedan glazbeni predah i vraćamo se u treći dio emisije Poziv u svijetu.
S tobom želim poć u osvitu zore, jer sve je ovo noć i teške me brige more. S tobom želim poć, al kako ću dalje, pomozi mi Bože, moje misli su stale. Ja sam od onih što ne znaju kolika je ljubav tvoja. Ja sam od onih što ponekad preziru jedan drugoga. Života.
Slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Danas razgovaramo o 800 godina potvrđivanja pravila svetoga Franje. Fra Matija Marić je s nama s Franjevačkog samostala Kaptol, inače promicatelj duhovnih zvanja u zajednici. Ali nije to samo 800 godina potvrđivanja pravila, još jedna vrlo važna obljetnica o kojoj ćemo progovoriti u ovom trećem dijelu emisije, to je 800. obljetnica prvoga Božića, što ga je sveti Franjo na nov način obilježio u svom samotištu nedaleko od mjesta Grečo u dolini Rijetija u Laciju. Pa često zapravo i mnogi ljudi koji ne znaju život svetoga Franja spominju taj Božić uprizorenje i žive jaslice i uistinu kad gledamo to vrijeme, nešto nevjerojatno, pogotovo kad prvi put odemo tamo pa to doživimo i uživo, tako da evo i na ovaj način potičemo sve slušatelje tko može da se odvaži i na taj put. Ali Fra Matija, nama je ova obljetnica važna i zbog još nekoliko stvari, jel tako? A ima veze sa životom svetoga Franje.
Pa da, sveti Franjo je bio oduševljen otajstvom rođenja Gospodnjega, siromaštvom maloga djeteta koji se iz ljubavi prema nama rodio u jaslama u štalici. I ponesen tim oduševljenjem, Franjo je odlučio uprizoriti taj događaj iz svetoga pisma, iz života našeg Gospodina Isusa Krista. I baš kao što ste spomenuli, u mjestu Grečo tu je napravio prve jaslice i od tada se jaslice počinju širiti po svijetu. Svi znamo koliko su nam jaslice drage, kad dođe božićno vrijeme, uživamo ih vidjeti u crkvi, užijemo ih napraviti možda u svojim domovima, kad dođemo pred njih, iz njih zrači nekakva toplina, nekakva nada, nekakva radost. Evo, Franjo je prvi započeo s time. Ono što bi možda volio istaknuti kao jednu od poruka jaslica, a to je te jasle, betlehemska štala, ona nije imala na sebi ništa lijepo, nije imala nekakvih arhitektonskih posebnosti, nekakvih umjetničkih dijela ili umjetnosti u sebi, bila je hladna, bila je i neudobna, tu je samo slama. Znači, štalica na izvana nije imala ništa lijepo, ništa privlačno. Ali imala je jednu stvar i to je bilo dovoljno da se u njoj dogodi najveće čudo u povijesti, štalica je bila otvorena. I tu je bilo dovoljno da se Bog u njoj rodi. I time ona i nama šalje jednu snažnu poruku, a to je da mi ne moramo biti najljepši, najsposobniji, najuspješniji, najinteligentniji i tako dalje. Dovoljna je samo jedna stvar, da budemo otvoreni. I kad smo otvoreni, tada se i u našim srcima događa najveće čudo, u njima se rađa Bog. I vidimo kad je se Bog rodio u toj jednostavnoj, prostoj, ružnoj, neuglednoj štalici, mi je danas prikazujemo na najljepše načinje, divimo je se, jer Bog joj dao ljepotu. Kad se Bog nastanjuje u srcu čovjeka, tada i čovjek postaje lijep, jer nosi u sebi onoga koji je izvor ljepote i tada on zrači onom ljepotom koje nijedna šminka ne može našminkati, koje nijedna odjeća ne može napraviti, to je nešto što dolazi od Boga. A evo, to se događa kada je čovjek poput štalice otvoren.
I sveti Franjo je naravno bio sam takav. Zato su ga zvali Alter Christus, zar ne?
Tako je, to je krasilo svetoga Franju i doista Alter Christus, drugi Krist, takav je bio do kraja svoga života.
Pa evo, ovo isto bio poticaj za sve vas, dragi slušatelji. Uskoro započinje Došašće, evo, nedjelja pred nama, nedjelja Krista Kralja, na samom smo kraju liturgijske godine A, ulazimo u godinu B, idemo na novi početak. Pa i to je novi poticaj da se vratimo baš na taj izvor, kako je izgledao taj prvi Božić u Greču te davne 1223. godine. Mislim da nema ljepšeg poticaja od tog, pa i za sve simpatizere Franjevačke zajednice, jel tako?
Pa rekao bi da je možda najveća odlika toga Božića u Greču bila radost. Mm-hmm. Radost koja je zračila iz tog događaja, to je ista ona radost koju mi doživljavamo kada slavimo Božić i već kad mi idemo u susret, počinjevši sa adventskim vremenom. A Bog je radost. I u stvari, kad malo razmišljamo, gdje nastaje radost? Radost nastaje tamo gdje se čovjek daje, tamo gdje čovjek dijeli. Jer kad se malo sjetimo, kad nekome pomognemo, kad nekom nešto danemo, kad se žrtvujemo za nekoga, kad učinimo dobro djelo, mi osjetimo u sebi radost. Evo, Bog je radost zato što se On sav daje, On se potpuno daje i zato je On sav radost. Sveti Franjo je isto čovjek kojega je snažno obilježavala upravo ta dimenzija, to je radost. Sveti Franjo nije imao lak život, puno je se napatio u svome životu od početka svog obraćanja, kad nije nalazio na razumijevanje, kad nije nalazio na poruge, kada je prolazio muke sa svojom braćom, pa kada je bio bolestan po zadnje dane svoga života, teško bolestan, pa kada je nosio Kristove. Ali unatoč svim poteškoćama i mukama, on je imao i sačuvao radost i to je bitna odlika Franje, njegova života, nešto s čime on zrači dan danas, s čime bi trebali evo zračiti i oni koji ga nasljeduju.
Sad kad ste to sve rekli, nije ni slučajno da je upravo ta godina i nosi poseban naziv godina radosti, ti si radost, po uzoru na hvale Bogu Višnjemu, jel, tako da su naši oci odabrali zapravo za svaku godinu drugi poklik i ovaj poklik ti si radost upravo je važan za ovu godinu kada obilježavamo potvrđivanje pravila i grečo. Kada dođemo do te radosti, evo to je sad baš zanimljivo pitanje, i pogotovo ovo sve što smo do sad govorili, može li se nas prepoznati u današnjem svijetu upravo po toj radosti, kao članove Franjevačkog reda?
Pa ovako...
Ne mislim sad na to kako neko izgleda, je li prirodno može biti introvertiran, ne pokazuje radost, nego općenito mislim na plodove našeg života.
Pa ovo je, da, dosta zahtjevno pitanje, ali nekako mi se čini da ipak, da se i dalje radost proteže kroz članove Franjevačke obitelji, kroz sve, da se ipak radost provlači, da ona prosijava i kroz današnje članove Franjevačke obitelji.
Mislim da tu baš imamo primjer mladih u Frami, u Franjevačkoj mladeži, i to je ljepota te Franjevačke zajednice, da imaš i Franjevački svjetovni red, i Framu, i prvi, i drugi red. I evo, ja isto osobno mogu reći da kad sam bio dio te Frame, možda prve trenutke radosti sam iskusio upravo uz Framu tih 90. godina. Što je nešto neobično, doživiš radost na drugi način, ali je uistinu nevjerojatno kako taj duh Svetoga Franje brzo te jako osvoji.
Pa za Framu koju ste sad spomenuli, da za nju baš karakteristično izražena ta dimenzija radosti, to su mladi ljudi, puni snage, puni života, samim time i puni radosti, ali to je nekako ona lijepa, zdrava radost koja se doživljava u susretu, u združenju, bez nekih dodatnih sredstava za kojima, nažalost, mladi nas znaju posjezati, kao što je alkohol ili
da,
nešto drugo.
Stimulansi razno razni.
Ovo je baš onako jedna zdrava radost koja nastaje u zdravom okruženju i zdravom susretu.
Kako polako idemo prema kraju emisije, tako trebamo i dati odgovor na jedno možda od najtežih pitanja, kako nas pravilo može dovesti Kristu.
Pa pravilo nas dovodi Kristu... Pa posebice Franjevačko pravilo je vrlo slično evanđelju po strukturi, načinu govora i u stvari pravilo nas vodi, snažno usmjerava na evanđelje. Snažno nas vodi smjera na evanđelje, a evanđelje je put. Evanđelje je put, u njemu susrećemo i upoznajemo našeg gospodina Isusa Krista, koji je i put, i istina, i život.
Evo, u ovoj godini koja će vrlo brzo proći, dakle, prisjetit ćemo se ponovno te važne obljetnice i pravila i Božića, poticaj zaista da svi proživljavamo ove dane Adventa upravo na taj način, prisjećajući se našeg svetog oca Franje i nadahnuća koje je on dobio. Pa evo za kraj, koju poruku bi onda poslali, ali sad vrlo specifičnu, prvom, drugom i trećem redu? Ili je zajednička poruka? Malo da posvjestimo i da tu postoji veličina zajednice, jel? Baš kroz to zajedništvo cijeloga reda, ne samo prvog, drugog, trećeg pojedinačno.
Pa evo, možda bi radije poslao poruku svima kao jednoj Franjevačkoj obitelji. Koja bi to bila poruka? Evo sada razmišljam. Pa to bi bila možda poruka, zagledajmo se u Svetoga Franju. Sveti Franjo snažno pokazuje na Isusa Krista, na Blaženu Djevicu Mariju, na evanđelje, a također onda zagledajmo se u Franju, u njegov život, u njegovo pravilo, ostalo što je nam je ostalo zapisano od njega, i evo na tim izvorima napajajmo se, tražimo, napajajmo se, inspirirajmo i pokušajmo to provoditi što je više moguće u svoj život.
Hvala od srca, fra Matija, evo i poticaj svim slušateljima, poklonite sami sebi ovoga Božića, upravo pravilo svetoga Franje, i istražujte ga, iščitavajte uvijek iznova i otkrivajte svu dubinu i franjevački duh koji se i dan danas tako lijepo vidi u svakoj rečenici, u svakom retku. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Mi se ponovno čujemo za točno mjesec dana. Do tada želimo vam mir i dobro.
Molio sam Boga za jakost, al me učini slabim, da bih bio skroman i ponizan. Molio sam njegovu pomoć, da bih stvarao velika djela, a on me učini malenim, da bih činio dobra djela. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Molio sam za bogatstvo i dobra, da bih bio sretan i bezbrižan, a on me učini siromašnim, da bih bio mudar i slobodan. Molio sam za sve stvari ovog svijeta, kako bih uživao život, a on mi dade život, da se radujem stvarima u svijetu. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen.